SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งฤดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาบายรุ่งนะคะวันนี้ EP ที่62จริงๆคือตั้งใจจะอัด EP นี้หลายรอบและเลื่อนมา2รอบเพราะว่าไม่สบายนะคะติดปัญหาสุขภาพก็กลับมาแล้วแล้วก็พาพุ่มกับท่านหนึ่ง
ครับ
เป็นแนะนำตัวก่อน
สวัสดีครับธนชาติศิริพัฒชัยครับเป็นพุ่มกับที่ Salmon House ครับผม
โอเคก็วันนี้ชวนพี่เบนมาเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่าเรามีงานอดิเรกร่วมที่เหมือนกัน
ใช่
เรียกว่าเป็นงานอดิเรกว่า
พูดว่าเป็นงานอดิเรกอาจจะดูยกมันสูงเกินไป
ตลกอ่ะคือต้องบอกว่าจะไม่รู้เลยถ้าเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตคือวันดีคืนดีนั่งแคะหูตัวเองเป็นซิตูเอชั่นแคะหูตัวเองแล้วพอแคะหูไปแล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงกึกกักอยู่ในหูหลังจากแคะหูเสร็จแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรปล่อยตัวเองมาประมาณ2อาทิตย์แต่ทุกครั้งที่ลงนอนจะได้ยินเสียงแบบ
กรอบแกรบกรอบแกรบ
ทุกครั้งที่พลิกหัวซ้ายขวาก็ได้ยินเสียงกรอกแกรบก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเราก็ทำการไปโรงพยาบาลเราทนไม่ไหวแล้วก็พบว่าขี้หูของเรานั้นตกลงไปที่แก้วหู
นั่นเรียบร้อย
ก็ต้องทำให้อะไรวะให้คุณหมอได้ทำการแคะมันออก
ดูดออกซึ่งเป็นอาการปกตินะสำหรับนักเรียนแคะหูอย่างเราคือบางทีเราแคะแล้วไอตัวที่มันออกมามันออกมาไม่หมดแล้วมันเหมือนย้อนเข้าไปโดน อยู่ตรงแก้วหูทำให้ถ้าอยากให้นึกภาพออกคืออาการเหมือนมีถุงกับแก๊บในหูเนาะกุกแกรก
อยู่ในหูอ่ะแล้วก็นั่นแหละก็เลยไอ้วันจำได้เลยว่าวันที่จะไปโรงพยาบาลบอกว่าเออวันนี้ออกเร็วนะเดี๋ยวไปหาหมอว่าจะไปให้หมอดูก็เราแล้วก็เจอพี่เบนซ์มาพูดว่าชัว
ใช่อาการนี้เลย
เ
พราะมันเป็นเบสิกเหมือนอย่างที่บอกมันเป็นเบสิกเข้ามากๆเลยสำหรับคนแค่หู
เรียกได้ว่าเป็นโรคของนักเลงแค่หู
ซึ่งแต่ไม่ควรมีนักเลงนี้อยู่แล้วเว้ยเราไม่ควรแค่หูแต่นั่นแหละครับ
แต่นั่นแหละมันก็เลยนำไปสู่สาเหตุของการที่ว่าถามว่าเราก็แก้เราจะหยุดแค่หูไห
ม
ก็ไม
่แต่ไปหาเทคโนโลยี ที่เหนือกว่าเดิม
โคตรแย่แบบฝืนอะฝืนธรรมชาติอะ
อะไรวะเนี่ยแทนที่จะแบบว่าเกิดโรคแล้วหลังจากนี้เราควรจะเข็ดหลาบเนาะ
no.
แล้วเราก็ควรไม่ทำพฤติกรรมนั้นเลย
เราก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นไม้แค่หูที่มันมีกล้องเนี่ยมันต้องเข้าแหละ
มันจะได้ช่วยเราเผื่อแยงเข้าไปจะรู้ว่าลึกเกินไปหรือเปล่า
ชาอะอย่างน้อยเราก็จะได้แบบมองเห็นสบายใจอะไรก็ว่าไปเออเนี่ยแหละก็เลยนำมาสู่ไอเทมไม้แค่หูที่มีกล้องในตัวอ่ะนี้เป็นเขาเรียกว่าชื่อของมันคือ bee bird b แบบ b e ขีดแล้วก็ bird ที่เป็นนก
ทำไมวะ
เออไม่รู้เลยอะทำไมเขาต้องเป็นนกสัญลักษณ์ก็คือเนี่ยดูดิกล่องเป็นรูปนกเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า bee bird จริงๆนี่คือไปหาข้อมูลคร่าวๆถ้าให้พูดก็คือตระกูลเสี่ยวมี่นะ
อ๋อมันอยู่ภายใต้มี่ช็อปเสี่ยวมี่อะไรใช่ไหม
ใช่อะไรประมาณนั้นนั่นแหละอะส่วนรุ่นวันนี้ที่เอามาคือ m9 pro smartเรียกได้ว่าเขาสมมุติเขามี3รุ่นนะอันนี้คือตัวท็อป
ตัวท็อปมาอีกแล้ว
เออเราก็ต้องจัดตัวท็อปเลย
ครั้งที่แล้วคุณแปรงสีฟันผมก็ตัวท็อปใส่ผม
ใช่คืออันนี้คือตัวท็อปเลยเป็นตัวท็อปของไมค์แค่หูเนาะอ่ะก็อธิบายหน้าตาเปิดกล่องมาไม่มีอะไรหน้าตาเวลาตั้งปุ๊บบนโต๊ะทุกคนเห็นเลยว่าเมาส์ปากกา
ใช่ใช่มองแว็บแรกอ่ะจะรู้สึก DNA ของเสี่ยวมี่แล้วแหละคือมันสวยมันมินิมอลอะครับมันจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยนี่คืออุปกรณ์แค่หูหรือว่าอะไร
แบบแมทเทียลมีน้ำหนักแบบเป็นแบบเหล็กๆแล้วก็สีดำด้านเออหน้าตาดูดีวางบนโต๊ะเหมือนเป็นอุปกรณ์ทำงานหนึ่งอย่างแล้วก็เนี่ยก็คือเป็นเหมือนแท่งปากกาขึ้นมาแล้วก็มีปอกปากกาขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกอะไรอะตัวข้างล่างรองรับก็คือเป็นเหมือนแท่นวงกลมพูดง่ายคือใครเคยเห็นเมาส์ปากกาที่เขาใช้งานกัน
อ
ะ
ใช่พวกวาดลงแพดเน
า
ะ
เออที่เขาวาดลงแพดแล้วเขาก็จะมีอีตัวแท่นแล้วก็มีตัวเนี่ย
ตัวชาร์จ
ตัวชาร์จของเขาสำหรับแบบปักเก็บปากกาคืนหน้าตาเดียวกันเออคือเรฟเฟรนซ์ดีไซน์นี่คิดว่าได้มาจากอันนี
้สวยเลยคือวางไว้บนในทั่วกลุ่มจัดโต๊ะคอมอย่างเงี้ยครับคือรอดเลยแหละมันดูสวย
นี่แหละแล้วก็อันเนี้ยเราก็มีแบบปลั๊กออกมาเป็นสายแล้วก็เสียบชาร์จเป็นเหมือน USB ปกติเหมือน iPhone เนี่ยแหละเสียบชาร์จปกติเนาะอ่ะทีเนี้ยตัวฐานของเขาเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบดีไซน์มาเพื่อสำหรับแบบ ปักอีตัวเจ้าแท่งไม้แคะหูนี้อย่างเดียวก็คือเนี่ยฐานสามารถบิดออกมาเป็นเหมือนแบบโดนัทข้างในก็คืออ
๋อเฮ้ย
ฟิวถ้าเนี่ยคนใช้พวกกราฟิกอ่ะเขาก็จะข้างในเนี่ยเขาก็จะเก็บพวกหัวปากกานะเป็นแบบตัวสำรอง
อ
ันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามังเขาเรียกว่า
หัวอะไรหัวแยงเปลี่ยนแบบไปเรื่อย
เออเขาเรียกว่าก็คือตัวที่จะแคะหูของเราเนี่ยแหละเออเป็นแบบมีรีฟิลแล้วก็เขาเรียกว่าอามีรีฟิลเปลี่ยนและมีลักษณะหัวที่แตกต่างกัน
อ่ะ
อย่างในเนี้ยอย่างในแท่นของเขาเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3แบบเขาก็จะซึ่งด้วยวัสดุของเขาที่ดีไซน์มาเนาะด้วยวัสดุที่เขาผลิตมาเขาบอกว่าตัวอะพวกนี้คือหัวช้อนแคะอะเขาเรียกว่าหัวช้อนแคะเขาบอกว่าเขาทำจากซิลิก้าเจลนั่นหมายความว่าเรียกว่าดีต่อสุขภาพหูเราไม่ได้ใช้แบบเป็นเหล็กเป็นอะไร
หร
ือ
ว่าพลาสติกแข็งๆใช่ไหมคือไอซิลิก้าเจลของรุ่งคือมันมีความยืดหยุ่นนิดนึงป่ะครับ
ใช่มันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าไม่เกิดบาดแผล
เวลาลงน้ำหนักหรืออะไรเกินไปเนาะ
แล้วก็แบบทำความสะอาดง่ายอะไรเงี้ยเนี่ยคืออันนี้คือวัสดุของเขาที่เขาใช้เนาะ
อ
่ะทีเนี้ยเขาก็จะมีหัวในรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะบางคนก็จะแบบเฮ้ยมันแบบใช้ไงคือตัวโปรเนี่ยที่เขามีหัวให้หลายแบบเพราะว่ามันก็จะมีดีไซน์เช่นหัวนี้เป็นหัวเห็ดหน้าตาเหมือนหัวเห็ดเขาก็จะพูดว่าอันเนี้ยคือใช้แบบเหมือนแค่ในจังหวะที่เป็นแบบด้านซ้ายด้านข้างของหูเหมือนว่าเขาเรียกว่าเหมือนพูดง่ายเหมือนขูดกับใบหูด้านใน
คือสำหรับนักเรียนแค่หูอย่างพวกเราครับเราจะรู้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรขี้หูหลายแบบ
และแต่ละคนมีขี้หูแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน
มีเปียกมีแห้งมีแบบติดทนหรือว่าอะไรอย่างนี้ซึ
่
งแล้วก็อยู่ที่แองเกิลของในใบหูแล้วด้วยเนาะว่ามันไปติดอยู่อันไหนบางทีมันอาจจะต้องการเขาเรียกว่าอะไรหัวที่คัสตอมไมซ์ได้เพื่อให้มันแบบไปเกี่ยวออกมาได้ง่ายขึ้นนะฮะ
ใช่เนี่ยเขาก็จะแบบดีไซน์มาต่างกันอย่างอีกอันนึงเนี้ยเป็นเหมือนแบบคือเป็นเหมือนจอบพูดง่ายเหมือนจอบเขาก็จะบอกว่าไว้แบบดิกเอาท์คือขุดออกมาจากในส่วนที่ลึกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นตัวตักตัวเอาออกมาอันนี้หัวอีกแบบนึงที่แบบก็จะแบบมีความโค้งหน่อยเหมือนจอบแต่โค้งหน่อยเขาก็จะบอกว่าช่วยในแบบเอาขี้หูปริมาณมากออกมาเหมือนโกยออกมาเป็นด้ามโกยเหมือนมีทั้งจอบเสียม
หรือว่าคือถ้าคุณผู้ฟังเคยดู ASMR แคะหูหรือว่าคลิปแคะหูอินเดียของจีนพวกเนี้ยนะคือบางทีอุปกรณ์ที่เอาไว้กระเทาะเพื่อให้ขี้หูมันออกจากผนังหูเนี่ยกับอุปกรณ์ที่โกยออกเนี่ยมันคนละอันนะมันคือมันต้องกระเทาะออกก่อนให้มันไปอยู่ตรงเรียกว่าออกมาก่อนมีอยู่ตรงพื้นหูแล้วก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอุปกรณ์อีกอันนึงโกยออกมานะฮะ
หรือแม้กระทั่งอ่ะพอทำการแคะโกยทำอะไรต่างๆมันก็จะมีเขาแหละเศษเขาก็จะมีเนี่ยเป็นหน้าตาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรไมโครโฟน
อ
่ะแล้วก็เป็นเหมือนนิ่มๆเพื่อทำการกวาดทุกอย่าง
ทำไมเราต้องจริงจัง
เก็บกวาดทุกอย่างอ่ะที่อยู่ที่หูของเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือแบบหรือแม้กระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกคนที่มีขี้หูประเภทแบบออยลี่เอียออยลี่แว็กซ์อะไรเงี้ยแบบมันจะบางคนออกจากมันน้ำมันมันอาจจะขุดไม่ออกหรืออะไรไม่ออกก็คือเป็นตัวนี้คือปาดทำความสะอาดมัน
โอเค
นี่แหละก็คือแบบมีด้ามหัวที่ใช้งานร่วมกันประมาณนี้อะทีนี้วิธีการใช้งานคือไม่มีอะไรยุ่งยากคือก็หยิบด้ามหัวออกมาแล้วก็ตัวไม้แค่หูเนี่ยหน้าตาเหมือนปากกาเขียนหนังสือเลยอะก็เป็นปากกาที่แบบเนี่ยเปิดปอกขึ้นมาปุ๊บอ่ะมีแสงสว่างขึ้นมามีกล้องอยู่ตรงปลายแล้วก็แค่เอาตัวหัวเนี่ยปักอินเข้าไปตรงกล้องคือเขาก็จะแบบเว้าช่องเอาไว้แหละให้เราแบบสวมเข้าไปทีนี้ทุกครั้งที่เราเปิดฝาปากกาเนี่ยก็ไฟนำทาง
เพราะในหูเรามืดมันต้องมีไฟ
ถูกต้องไฟนำทางของเราก็จะส่องสว่างขึ้นมาทันทีเนาะแล้วก็ทีนี้บางคนดูยังไงก็นี่แหละเทคโนโลยีใช้คู่กับโทรศัพท์มือถือของเราโหลดแอปเลย BeBird ของเขาโหลดขึ้นมาเชื่อมต่อไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่เนี่ยเปิดแอปของเขาขึ้นมาเนาะแล้วก็มันก็จะทำการให้เราอ่ะแบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็นชื่ออีตัวไม้แค่หูนี่แหละตัว BeBird เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาของแอปในโทรศัพท์ที่แบบ ก็พูดง่ายเหมือนกล้องอะเวลาเราไปหาหมออ
ืมแล้วก็ดูตรงนั้นเลย
ใช่ก็เป็นหน้าจอแล้วก็ดูตรงนั้นเลยทีเนี้ยไอตัวอินเทอร์เฟซของแอปเนาะก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่แบบเนี่ยพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกแบตเตอรี่ของตัวไอ้เจ้าเครื่องนี้อ่ะซึ่งแบตเตอรี่ของมันเนาะเขาบอกว่าชาร์จ1ครั้งอ่ะใช้เวลาสมมุติแบตหมดเลยนะ 0% ชาร์จ1ครั้งใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็นานอยู่นะแต่ว่าก็คือระยะเวลาการใช้งานในการใช้1ครั้งต่อการชาร์จคือ90นาที
เชี่ยนานไป
นานนานก็คือหมายถึงว่าชาร์จเราก็คงไม่ได้ใช้แบบหมดอะไรขนาดนั้นหรอกเออแล้วก็
ปกติลุงแคะครั้งหนึ่งกี่นาที
อุ๊ยครั้ง
ห้านาทีไหมมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้นานป่ะหรือว่าแกคราฟป่ะแบบค่อย
เออคือนี่รู้สึกว่าถ้านานๆแคะทีจะคราฟแต่ถ้าค่อยๆแต่ถ้าแบบแค่ส่องๆดูๆอ่ะก็ห้านาทีก็พอแล้วอ่ะเพียงพอเออเพราะฉะนั้นชาร์จหนึ่งครั้งมันก็เลยแบบอยู่ได้นานไม่ต้องคอยมาชาร์จบ่อย
ๆโอเค
เออทีนี้อ่ะสเปคกล้องมันเยอะว่าเราต้องพูดกันด้วยสเปคกล้อง
ทำไมเหมือน iPhone เลยวะต้องมีสเปคกล้อง
เราต้องมีสเปคของมันนะคะเขาบอกว่าความละเอียดของภาพคือ3ล้านพิกเซลแล้วก็มีระยะโฟกัสด้วยคือ 1.5 ถึง2เซนแล้วก็ส่งภาพด้วยเรท30เฟรม
เหมือนกล้องถ่ายหนังเลยแหละ
ใช่เฟรมเปอร์เซกก็คือส่งภาพด้วยขนาดนี้อ่ะทีนี้ตัดมาที่แอปก็คือกดเนี่ย go พร้อมใช้งานมันก็จะมาละเป็นหน้าตาแบบจอวงกล
ม
เหมือนรูหูของเรานั่นเองเออแล้วเราก็ทำการแหย่เข้าไปทีเนี้ยอินเทอร์เฟซของมันคือไม่มีอะไรยากเลยมันก็จะมีแบบปุ่มให้เรากดในโทรศัพท์เราเนาะที่หน้าจอว่าแบบเป็นไลฟ์หรือเลฟก็คือตอนนี้เราแคะหูข้างไหนอยู่เราก็ต้องกดสมมติเราแคะหูข้างขวาเราก็ต้องกดไรท์ให้มันเป็นไรท์แล้วเราก็
เพราะว่าอะไรนะมันจะได้คาลิเบตให้แบบ
ใช่มันเป็นเรื่องของแบบมุมกล้องที่มันจะได้ปรับให้มันตรงกับเหมือนถือว่ามันคือมันด้านอะมันคือการใช้ด้านให้มันถูก
ให้เหมือนให้มันจะได้ถูกองศา
ใช่เพราะตอนแรกอันนี้ไม่ได้ปรับพอเอาเข้าไปรู้สึกงงแบบเอ๊ะทำไมมันแปลก
ๆเพราะว่าเข้าไป
มันเหมือนมันสะท้อนภาพไม่ตรงกัน
อะว่าเอ้ยซ้ายตรงนี้คือขวานี้ผนังหูเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้น
ใช่นั่นแหละแล้วก็เนี่ยมีรูปภาพถ่ายอันนี้คือไปสุดคือใครอยากจะถ่ายภาพตอนที่กำลัง
ทำไมเราถึงอยากจะถ่ายภาพในหูเรา
จริงแล้วก็มีแบบอัดวิดีโอด้วยนะพี่บิน
เรคคอร์ดเอาไว้ดูเงี้ยหรอ
ถูกเรคคอร์ดตอนดิกเอาเนี่ยเนี่ยแหละคือไปสุดมาก
เผื่อเป็น ASMR ตัวเองเนี่ยหรอ
ใช่คืออะไรเป็นอินฟูด้านการแคะ
จริงจังชิบหายเลย
หรือว่าที่เราชอบดูแคะหูอ่ะก็นี่แหละไอเทมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยแหละ
อุปกรณ์สร้างคอนเทนต์
อ่ะแล้วเราก็เนี่ยดูแล้วเราก็แคะไปตามที่เราเห็นในกล้องอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้งานแค่นี้เลยไม่มีอะไรยุ่งยาก
อันนี้รีวิวจากเพราะว่าลุงเคยให้มาลองเนาะแล้วเราก็ลองแคะแบบมีกล้องนี่แหละรู้สึกว่าครั้งแรกๆอะครับจะมึนๆนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไหวๆกล้องที่ติดกับด้ามแค่นี้มันไหวๆแล้วมันมีความจะต้องแบบมันจะมึนหัวนิดนึงอ่ะเลยจะถามว่าลุงใช้ไปนานแค่ไหนถึงจะคาลิเบตสายตากับเจ้าสิ่งนี้ได
้คือเนี่ยถ้าพูดครั้งแรกเลยเนาะคืออันเนี้ยคือตอนซื้อมาแชร์ครั้งแรกอ่ะพบว่างงมากแล้วตอนแรกคิดว่าเราจะไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนเพราะเนี่ยทุกคนอ่ะเวลาแคะหูอ่ะพี่เบนเราก็เค้าเรียกอะไรประสาทสัมผัสปะ
ใช่
แล้วก็รู้ว่าจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละแล้วพอเราเริ่มใช้ครั้งแรกอ่ะทุกคนก็จะเริ่มใช้ตามประสาทสัมผัสตัวเองใช่มั้ยว่าแบบเอ้ยปกติที่ฉันเอาเข้าไปมันประมาณนี
้
แต่พอปกติที่เราใช้เราก็คือนั่งตาเราไม่ได้มองอะไรไงแต่พอตาเรามองจอเราก็จะแบบเอ้ยอ้าวมันผิดเหรอเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแบบมีการหมุนข้อมือแบบผิดจังหวะแบบมีแบบอะไรงงอ่ะงงแบบงงพูดง่ายคือมึนหัวจริงคือเราก็จะงงซึ่งเป็นในช่วงแรกนะคือสำหรับลูกอ่ะประมาณสัก3ครั้งแรกจะงงจะต้องใช้เวลากับมันประมาณหนึ่งคือแบบจะมีความว่าเอ๊ะทำไมวะไอ้นี่ปกติเราแค่ด้านนี้มุมนี้ทำไมดูผ่านกล้องแล้วมันเป็นอีกมุมนึงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการแบบโกยมันออกมาปกติเราก็แบบโกยแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพูดง่ายมันเหมือนเป็นประสาทสัมผัสที่แบบตาเรามองจอแล้วมือแล้วมันต้องเป็นสัมพันธ์กันอะเพราะฉะนั้นมันเลยอาศัยการฝึกนิดนึง
ใช่จะบอกว่าเป็นทักษะเพราะมันต้องแบ่งเซนส์นิดนึงเนาะ
ถูก
เหมือนปกติเราแค่หูอะครับเราแทบจะทุ่ม 99% ไปที่เซนส์สัมผัสอะใช่ไหม
เออมือของเราอย่างเดียวแต่นี่คือต้องแบ่งมาดูที่จอด้วยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นมีแน่นอนขอตาไว้เลยว่า 3-4 ครั้งแรกงง
มันอาจจะยังไม่ใช่ love at first touchอาจจะต้องใช้ไปนิดนึง
ใช่ตอนแรกคือคิดว่าเฮ้ยไม่เวิร์คค่ะมันไม่สะใจเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาแบบหลักเกินแบบ5ครั้งขึ้นไปอะลงตัวแล้วกลายเป็นอันที่ใช้ประจําแล้วตอนแรกมีแอบขี้โกงเหมือนกันก็คือกลับไปใช้
แบบไม่ต้องมีนี่
ใช่รู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ย
ถามในฐานะที่คนแค่ลองไปแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วอาจจะยังไม่ได้ฟอลขนาดนั้นพอครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยอะไรที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีกว่าการแคะแบบไม่มีกล้องวะ
oh.
อะไรนอกจากเห็นภาพ
นี่รู้สึกว่ามันคือความรู้สึกของคน OCD เว้ยมันคือแบบมันเก็บหมดอะ
oh.
เออคือแบบเราเห็นว่ามันแบบนี่ไงตรงนี้ไงตรงนั้นไงแล้วเราก็กลัวเก็บหมดจากปกติที่ถ้าเราไม่เห็นอะเราก็จะแบบเออคงประมาณนี้แหละแต่เนี้ยคือรู้สึกว่ามันเกลี้ยงมันแบบเก็บหมดมันรู้ว่าเออมันมีตรงนี้มันมีตรงนั้นแล้วเราก็ได้เห็นด้วยว่าอ๋อตรงนี้เคยเป็นแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคืออย่างของลุงอ่ะจะมีปัญหาแบบไม่ได้แค่ขี้หูนะคือขอบข้างนอกของลุงแบบจะมีความแบบมันเหมือนสิวเลยอ่ะพี่เบน
เออใช่
มันเหมือนไขมันอุดตัน
อ
่ะ
มันจะเป็นเหมือนสิวเม็ดข้าว
ใช่
เม็ดขาวๆใสๆนิดๆ
ใช่ใช่คือเนี่ยเลยชอบการที่แบบอะไรก็สุดท้ายก็คือ satisfy นะ
ขูดออก
เออมันแบบมันได้ขูดออกแล้วแบบปกติที่เป็นเหล็กอ่ะมันจะเจ็บแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นแผลนิดๆแดงๆเป็นสะเก็ดอ่ะอันนี้คือมันเหมือนแบบมันด้วยวัสดุของเขามันก็คือแบบไม่รุนแรงขนาดนั้น
อ
่ะเออแต่มันก็ออกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีอ่ะใช่แล้วเราก็มองเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยคือมันขูดออกหมดแล้วคือเพราะบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าเราทำที่เดิมซ้ำๆจนแบบ
เออใช่มันจะมี muscle memory นักเรียนแค่หูมันจะแบบเข้าไปนี้ตรงนี้ก่อนมุมนี้ก่อนต่อได้มุมนี้มุมน
ี้ที่เดิมซ้ําๆแล้วมันแบบไอ้ตรงที่ไม่ถูก
มันจะมีมุมอับมันจะมีมุมอับที่เราไม่นี่เพราะว่าตอนที่เราลองกับลุงอะครับวักคืนก่อนหน้าก็แคะมาแล้วเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกลี้ยงแหละกูแคะมาแล้วพอเอากล้องไปจริงๆเชี่ยหูกูแม่งสกปรก
ใช่
แม่งยังเหลือเศษเยอะมากเขาเรียกว่ามุมที่ยังไม่ถูก exploreถ้าเป็นเกมคือมันเป็นยังอยู่ในชาร์โดอ
่
ะ
ใช่
ยังไม่ได้เข้าไปลอง
เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยบางและใช่แล้วก็จะมีอะไรหลายๆมุมที่ไอตอนที่เราใช้ไม้ธรรมดาแล้วพอเรามาใช้อันเนี้ยเราไม่เคยแคะมันเลยแล้วก็ว่าโอ้ยมันมีตรงนี้ด้วยว่ะอ๋อเออมันแค่นี้ว่ะเพราะเราเห็นจากการดูผ่านกล้องอ่ะเออนี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะดีนะ
โอเคแกหลังๆแกรู้สึกทรีทมันเป็นเกมแล้วไหม
เ
หมือนเข้าไปแล้วแบบ
ทีเป็นงานอดิเรกจริงแบบสนุกอ่ะหมายถึงว่าอ่ะลาลามาเริ่มเก็บรายละเอียดนะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แบบอีหัวที่คล้ายฟองน้ำอ่ะเก็บตอนสุดท้ายแล้วรู้สึกคลีนมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยสบายหูอะไรเงี้ย
ทุกวันนี้ลิตชั่วของแกเปลี่ยนกี่หัว
ลิตชั่วเหรอ2นี่จริงๆใช้แล้ว
2ใช
่มั้ยใช่คือเนี่ยก็คือแบบหัวแบบที่เหมือนจอแบบดิกเอาอย่างเงี้ยอันนึงเนาะแล้วก็ใช้อีตัวฟองน้ำในการแบบเก็บรายละเอียดเพราะว่าปกติเวลาลุงแขะใช่ไหมใช้ไม้ปกติแล้วก็แขะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเศษๆใช่ไหมแล้วก็จะใช้คัตเติ้ลบัตแต่ว่าถ้าเป็นในแง่คัตเติ้ลบัตอ่ะคนก็จะบอกมันคือการดันขี้หัวเข้าไปข้างในแต่พอเป็นอันเนี้ยมันก็คือการแบบปาดเก็บเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเกลี้ยงดีอะไรเงี้ยไม่รู้พี่เบนเป็นบ้าของลุงเนี่ยคือแบบไม่ชอบเลยที่เวลาตัวเองใส่หูฟังพวก
อินเอีย
แล้วออกมาแล้วเห็นแบบฝุ่นๆเล็กๆตีน่ะคือแบบไม่ได้อ่ะ
AirPods Pro ฉันต้องแบบต้องคลีนอ่ะ
ใช่คือเวลาไปเห็น AirPods Pro อ่ะแล้วแบบสกปรกแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่โอเคอย่างเงี
้ยแล้วบางทีมันเราไม่เห็นแล้วเราเก็บเข้าไปในเคสมันก็จะมีฝุ่นๆด้วย
ใช่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนใส่หูฟังบ่อยแล้วทุกครั้งที่ใส่หูฟังออกมาแล้วเห็นว่ามันมีเสียงหูฉันเริ่มสกปรกแล้วปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะต้องทำการแคะหู
โอเค
นี่แหละทีนี้นอกจากอีหัวที่ใช้เป็นแบบปกติเนาะที่เขาให้มาเนาะมันก็ด้วยความโปรมันก็เวอร์ขึ้นมามันก็มีอีก3อันที่แบบหน้าตาเหมือนเขาเรียกอะไรขนนกเป็นขนนกคืออันนี้คือเป็นแบบไอเทมเสริมขึ้นมาเนาะคือเขาบอกว่าช่วยในการแบบบำบัดมาสาจเป็นแบบเสียงพูดง่ายเหมือนเวลาเราฟัง ASMR หูอ่ะแต่นี้คือแย่กับหูของเราโดยตรงอ่ะ
แล้วเสียงมันจะเป็นยังไงข้างในฟืดๆเนี่ยหรอ
จริงๆอ่ะเหมือนเราฟัง ASMR ที่เวลาแบบมีคนแคะหูแบบนั้นเลย
เออคือเราอ่ะจะไม่ได้จูนกับ ASMR แคะหูในแง่เสียงเนาะที่เขามาแบบฟืดๆๆใส่มาแต่ชอบดูภาพก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่นี่มั้ง
เออแต่อันเนี้ยคือแบบก็คือเป็นแบบอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบนั้นเลยก็ฟินๆเพลินๆนะ
อันนี้แถมมาในกล่อง
แถมมาให้ okay. ในกล่องใช่แล้วเขาก็จะมีตัวแบบแอลกอฮอล์คัตตอนสแวปก็คือเอาไว้แบบเช็ดตัวเลนส์กล้องหรือว่าจะแบบเช็ดทำความสะอาดในหูเราก็ได้นะก็คืออันนี้คือให้มาแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยคือถ้าสมมติมันเริ่มแบบเราอยากเปลี่ยนเลยเขามีรีฟิลไปซื้อเปลี่ยนได
้รีฟิลส่วนไหน
แบบรีฟิลเนี่ยรีฟิลหัวแค่เออถ้าเราอาจจะรู้สึกมันเก่าเราอยากเปลี่ยนเป็นอันใหม่หรืออะไรเงี้ยคือเขาก็มีขายเป็นเซตเหมือนกันเป็นรีฟิลหัวแค่อันใหม
่โอเคโอเค
นี่แหละก็คือเป็นไอเทมที่
เท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่า
เออเท่าไหร่คือจริงป่ะตอนลุงซื้ออ่ะมันพันนิดๆแต่แบบอย่างเนี้ยล่าสุดเข้าไปดูเนาะ Shopee Lazada ขอตะไว้เนาะราคา899บาทคือไม่เกินพันแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าออกใหม่อ่ะมีความพันนิดๆอยู่ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ800ถึง900กว่าบาทเออ
ก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่เกินพัน
ใช
่
ไม่แย่เลยคือชอบมากตอนนี้ก็เนี่ยก็ติดตัววางบนโต๊ะ
นี่แหละกลัวตรงนี้แหละคือพอวางบนโต๊ะกลัวแคะบ่อย
อ๋อ
กลัวแคะบ่อยเพราะเราอ่ะคือก็ต้องบอกว่าก็เป็นเนิร์ดข้อมูลมาจริงๆมนุษย์เราไม่ควรแคะหูหรอกเทคนิคลี่นะเพราะมันคือแบบหูเราลอกออกเองอยู่แล้วแหละแต่เราว่ามันคล้ายๆสโมกกิ้งด้วยคือไม่ดีต่อสุขภาพหรอกแต่ว่าทำแล้วมันเพรสเชอร์อ่ะ
เออ
เลยแบบลิมิตตัวเองว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งพอ
ใช่คือ
เลยกลัวมาวางไว้บนโต๊ะมันจะทำให้เราแคะบ่อยขึ้นเปล่าว่าหรือว่าเพราะมันเห็นกล้องแล้วมันสนุกไงมันเพลินอ่ะมันจะห้ามตัวเองอยู่เปล่าว่าเพราะจริงๆมันเพรสเชอร์นะ
ใช่แล้วมัน OCD จริงๆนะคือหมายถึงว่าเราจะรู้แล้วอุ๊ยมันมีตรงนี้มันทํางานคือถลําลึกไปก็คือแบบอ้าวก็นานนะ
เออกลัวเอ้ยแต่เรามองอีกมุมนึงลุงคือสําหรับคนที่ยังไม่ใช่นักเลงแคะหูแบบเราเข้าสู่วงการใหม่ๆถ้าแคะแบบไม่มีวิชวลเลยมันอาจจะกลัวมั้ยเข้าไปลึกเกินไปหรือเปล่า
ใช่
แบบเอ๊ะมันโดนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกสบายแหละแต่ว่าขณะเดียวกันก็ระแวงกลัวเสียวๆการมีกล้องอาจจะช่วยให้เขาสบายใจมากขึ้นก็ได้
ใช่อย่างน้อยได้มากได้น้อยอ่ะก็เห็นว่าแบบเอ้ยมันไม่ลึกเกินไปใช
่
เพราะว่าเอาจริงๆนะคือบางคนอ่ะอาจจะกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยคือเนี่ยด้วยดีไซน์แบบความยาวของตัวแท่งที่เข้าไปในหูอ่ะในระดับลึกที่สุดนี่คือเคยแบบอย่างนี้แล้วนะแย่แบบลึกสุดอ่ะคือพบว่าเขาไม่ได้แบบดีไซน์ให้เราแบบแคะไปจนถึง
ไปโดนแก้วหู
แน่นอนใช่คือมันมีความปลอดภัยแน่นอนคือมันเรียกพูดง่ายๆคืออีจุดปลายของตัวเจาะตัวหัวแคะมันจะมีระยะสิ้นสุดที่มันแบบมันปลอดภัยแล้วมันไม่ลึกเกินใช่เพราะบางทีไม้ที่เราใช้แบบอันนั้นอ่ะไม่มีลิมิตนะคะ
ใช่มันไปได้เรื่อย
ๆเอออ
ีกอย่างนึงคือแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้อันตรายจากความลึกแต่มันอันตรายจากความคนใหม่ๆจะยังไม่ถูกองศาแล้วแทนที่จะตอนที่แทงเข้าไปอ่ะมันดันไปโกยเข้าไงเก็ทป่ะเหมือนไปดันที่หูเข้าที่หูเข้าเลยการมีกล้องก็อาจจะทำให้เราเมคชัวร์ได้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปดันอะไรเข้าไปลึกขึ้นนะ
ใช่ตอนนี้คือลุงก็แอดวานใช่ไหมพอใช้กับตัวเองเริ่มเบิกละลุงหลบไปแคะคนอื่น
นั่นไง
ทำตัวเป็นนักแคะหู
เฮ้ยแล้วมันไม่มึนยิ่งขึ้นหรือหมายถึงว่าแคะคนอื่น
เหมือนกัน
มองในมือถือของเรา
ใช้เวลาในการปรับเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงๆนะแคะคนอื่นง่ายกว่าพี่บินคือหมายถึงว่าพอเราไม่ได้เป็นแบบเราไม่ต้องเซนเซอริงที่หูเราใช่ไหมล่ะมันคือการที่เราเห็นยังไงเราก็เหมือนเราบีบสิวให้คนอื่นอ่ะค
ือ
มันก็ตามที่เราเห็น
อ
่ะอะไรแบบเนี้ย
ดูอย่างออบเจกตีฟมากกว่าเพราะมันไม่ได้เรากูไม่ได้รู้สึกสบายกับมัน
ใช่คือเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่หูเราไงเราก็แค่ดูภาพแล้วก็เอามือทำตาม
โอเค
อะไรเงี้ย
ลองดูนะครับมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองและเพื่อคนที่คุณรักก็ได
้เฮ้ยแต่จริงป้าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคือป้าลุ้งแคร์หูให้ลุ้งตลอดเลยนะ
แล้วมันฟินใช่ไหม
ใช่แล้วมันจะเป็นภาพจำในเด็กตัวเองมากเลยอ่ะคือทำไรว่าแม่ก็จะด่าไม่ว่าจะแคะแล้วก็ด่ากันเหมือนไม่ได้เชิงแคะแล้วก็ด่ากันเขาเรียกอะไรคือมันจะเป็นเจสเจอร์อย่างนี้คือพ่อก็จะนั่งขัดสมาธิแล้วเราก็จะเอาหัวเราวางบนตักเขาอะแล้วเขาก็ต้องแบบใหญ่ยะแล้วก็มือนึงอะเอาไฟฉายส่องแล้วเขาก็จะเอามือนึงอะแคะหูให้เราใช่ปะแล้วเวลาแบบมันลึกเกินอะเราก็จะจิก จิกข่าวเขาแล้วก็โอ๊ยแรงไปไม่เอาลึกลึกลึกเนี่ยแล้วก็แบบบีบแล้วก็ลึกแล้วลึกแล้วแล้วป้าก็แบบไม่ได้ไม่ได้มันต้องขูดขึ้นมาอะไรอย่
าง
เง
ี้
ยชอบทะเลาะกันอะ
ขาขาเราจะงอๆเก่ง
ๆแล้วเราก็จะแบบลึกแล้วลึกลึกแล้วเจ็บโอ๊ยเจ็บเนี่ยคือเหมือนแบบแต่ก็อยากให้แค่แต่ก็เจ็บอะไรอย่
าง
เงี้ยเอออันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันมีอันเนี้ยก็
จะดีขึ้น
ใช่จะดีขึ้นเออ
แค่หู gesture of love
ไอเทมอะไร
โอเคครับ
อ่ะก็ประมาณนี้ไปลองใช้กันได้แต่ว่าเหมือนเดิมนั่นแหละคืออยากให้เปิดใจลองใช้ไปสัก5ครั้งขึ้นอ่ะแล้ว
โน้ตโน้ตไว้ว่าเป็น
ใช่ขอโน้ตอันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่ Love at First Sight อย่างที่พี่เวนบอกนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนติดตามรายการป้ายยาได้ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ